Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Demokratska stranka u Beogradu danas bira novo rukovodstvo. Danas parlamentarni izbori na Kubi. Više od 200 svjedoka u vezi sa trovanjem ruskog špijuna u Britaniji. Danas 12 godina od smrti Slobodana Miloševića. U Srbiji sunčano do 21 stepen. Nakon pregleda vesti čućete i most Radija Slobodna Evropa o društvenoj nejednakosti u Srbiji. Sociolog Jovo Bakić i politikolog Zoran Stojiljković.
Nažalost, to je sumorna stvarnost u kojoj Srbija živi.
Srbija je dotakla neku vrstu dna. Više se nejednakosti i zarade na ovako niskom nivou ne mogu držati.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da li će Slobodan Milošević dobiti spomenik u Beogradu, trebalo bi da odlučuje komisija u novom sazivu gradskog parlamenta nakon što su aktivisti Socijalističke partije Srbije i Udruženje Sloboda u oči godišnjice njegove smrti u pritvoru Haškog tribunala predali inicijativu da bivši predsjednik Srbije i Jugoslavije dobije spomenik i ulicu ili trg u glavnom gradu. Danas se navršava 12 godina od smrti Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika Srbije i Jugoslavije i Haškog optuženika. Detalje u prilogu Ive Martinović.
To bi bilo prelaženje civilizacijske granice, podloči Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja je ranije najavljivala da će, ukoliko dođe do podizanja spomenika Miloševiću, isti odmah istrušiti.
Mi smo stvarno radi da tako nešto i učinimo, zato što mislimo da je to jedno prelaženje jedne civilizacijske granice, da jedan takav čovjek koji je asocijacija za sve, za sva zlodela koja se desila 90. godina, zaslužuje tako nešto. I da je to odgovor ne samo mladih ljudi Srbije i Beograda, nego da će nam se u tome pridružiti i mnogi drugi ljudi koji do sada nisu u nekim drugim društvenim i političkim procesima učestvovali.
Predstavnici Udruženja Sloboda predali su inicijativu u petak na pisarnici Skupštine grada za komisiju za spomenike i nazive ulice i trgova. Isti predlog upućen je u predsjedništvo Srbije da bi, kako su naveli inicijatori, sa njim upoznali i šefa države Aleksandra Vučića. Kako su podnosioci zahtjeva obrazložili, ovaj čin je, citat, moralna obaveza i ljudski dug prema čovjeku, političaru i državniku koji se dosljedno do kraja života borio za nacionalni integritet, završen citat. Odbornik socijalista Nikola Prelević rekao je da je sljedeći korak formiranje Skupštine grada i Komisije za imenovanje ulica i trgova, u kojoj će biti odbornici novog saziva nakon izbora 4. marta, kada, iako komisija da zeleno svetlo, konačnu odluku donose novi odbornici, rekao je Prelević. Podršku inicijativi potpisom su dali počasni predsjednik SPS-a i poslanik te stranke Milutin Mrkonjić, te nekadašnji ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović. Ideja o podizanju spomenika Miloševiću nije nova i u proteklih nekoliko godina njegovi politički nasljednici više puta su najavljivali ovakvu inicijativu. Ono što je Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava ovoga puta indikativno jeste da Srpska napredna stranka, koja je na izborima za Skupštinu grada osvojila 45% glasova, ni na koji način nije reagovala.
Pa mislim da je ova najava sada konačno legitimizacija Miloševićevog pozitivnog nasljeđa, kako to vidi Socijalistička partija Srbije, i da je na neki način ponovo koalicija SNS i SPS-a sada, koja će uslediti u gradu Beogradu, ima prosto prostora i misli da se niko neće usprotiviti ovako jednoj inicijativi. Meni je sam signal da je to objavljeno i da nema reakcije od Srpske napredne stranke praktično nikakve, da je to znak odobravanja.
Bivši predsjednik Jugoslavije umro je u pritvoru Haškog tribunala 11. marta 2006. godine tokom suđenja za genocid i ratne zločine. Period njegove vladavine obeležili su ratovi uz desetine hiljada žrtava i na stotine hiljada prognanih u bivšoj Jugoslaviji, te politička ubistva, hiperinflacija i nemaština u Srbiji. Uprkos tromesečnim protestima građana zbog izborne krađe 96. i 97. godine, svrgnut je tek 3 godine kasnije na demonstracijama 5. oktobra 2000. Uhapšen je aprila 2000. a u junu je izručen Haškom tribunalu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A pažnja javnosti u Zrenjaninu usmerena je na inicijativu da taj grad nakon 72 godine promeni ime koje nosi po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata, Žarku Zrenjaninu. Pitanje promene imena Zrenjanina predstavlja odnos prema antifašizmu, ali i prema Vojvodini, ocenio istoričar Milivoj Bešlin na tribini pokreta Novi optimizam, koja je sinoć održana u Zrenjaninu pod nazivom Petrovgrad neće proći. Iako su organizatori tribine dobili pretnje smrću i da će u sali biti postavljena bomba, skup je održan bez incidenata uz prisustvo policije oko zgrade kulturnog centra. Više o ovom problemu u priči Maje Leđenac.
Inicijator ideje za promenu imena je lokalni preduzetnik Budimir Jovanović iz udruženja Petrovgrad, a kao obrazloženje za vraćanje naziva Petrovgrad naveo je da bi to značilo raskid sa komunističkom tradicijom i poštovanje činjenice da su Srbi u Zrenjaninu većinski narod. Izvršna direktorka Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina Snežana Ilić smatra da je upravo taj argument opasan zbog činjenice da je Zrenjanin multinacionalna sredina. Po njoj, ovaj predlog je deo šire inicijative da se prenaglasi srpski karakter Vojvodine, kako bi ona bila poligon za nezadovoljstvo zbog gubitka Kosova.
Sasvim je realno očekivati da stave potpis na dokument kojim će se priznati samostalnost Kosova. U tom trenutku će Vojvodina biti vrlo pogodan poligon za iskazivanje nacionalne frustracije.
Aktivista Zrenjaninskog socijalnog foruma Miroslav Samardžić smatra da je inicijativa za promenu imena, koja je u februaru prosleđena Ministarstvu za lokalnu samoupravu na mišljenje, proistekla iz želje gradonačelnika Čedomira Janjića iz redova Vučićeve Srpske napredne stranke da skrene pažnju javnosti sa skandala oko zrenjaninske fabrike vode, koja se godinama priprema da bi se rešio problem sa arsenom. Kako on kaže, prema zakonu o komunalnim delatnostima, privatna firma se ne može baviti prečišćavanjem vode, a u Zrenjaninu je preko javne nabavke prihvaćen upravo takav koncept.
Povezane su pitanje fabrike vode i pitanje naziva grada, pošto je u oba skandala uvučen gradonačelnik. Ja mislim da ovaj njegov manevar nije uspeo, on je samo razgnevio građane. Veliko je ogorčenje građana zbog toga što je neko pokušao da promeni naziv grada bez ikakve demokratske procedure. Gradonačelnik je potpuno samo inicijativno postupao i time pokazao da je on servis gradskih kapitalista, a ne građana.
Građanska aktivistkinja Marija Srdić inicijativu vidi kao još jedan pokušaj da se u Srbiji nastavi devastacija socijalističkog, odnosno antifašističkog nasleđa.
Vidimo da je i u tim sredinama pritisak onih koji su opredeljeni da se kultura, međusobni odnosi, grade na temelju identiteta većinskog naroda. Za Vojvodinu je to posebno opasno i upravo je ova situacija je jedan signal za sve nas da se probudimo i da počnemo da se pitamo šta nam se događa.
Proteklih dana je čak 2600 građana potpisalo peticiju protiv promene imena. Sličan predlog je početkom 90-ih već odbačen na lokalnom referendumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Sjednica glavnog odbora Demokratske stranke, na kojoj će, kako je najavljeno iz te partije, predsjednik DS-a Dragan Šutanovac podneti ostavku zbog lošeg rezultata na beogradskim izborima, bit će održana danas u Beogradu. Po najavama demokrata, predsjedništvo DS-a bi na sednici trebalo da predloži zakazivanje vanredne stranačke skupštine na kojoj će se birati novo rukovodstvo. Gradska izborna komisija saopštila je da je Upravni sud odbio 11 žalbi inicijative Ne davimo Beograd na izbore u Beogradu. GIK je saopštio da je kao neosnovane odbio 12 prigovora. Prema odluci GIK-a glasanje će biti ponovljeno na 4 mesta u opštini Stari Grad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na Kubi se danas održavaju parlamentarni izbori na kojima se bira 605 poslanika na glasanju bez iznenađenja, jer ima kandidata koliko i poslaničkih mesta, dok će jedina razlika biti ta što će jedan od njih biti naslednik Raula Kastra, koji u aprilu odlazi sa funkcije kubanskog predsjednika. Britanska policija identifikovala je više od 200 svedoka i 240 dokaza u istrazi o napadu nervnim agensom na bivšeg ruskog špijuna i njegovu ćerku, objavila je britanska ministarka unutrašnjih poslova Amber Rudd. Bivši dvostruki agent Sergej Skripal i njegova ćerka Julija od nedelje su u bolnici u kritičnom stanju nakon što su pronađeni bez svesti na klupi u gradu Salisbury na jugu Engleske. Dve žrtve ostaju u bolnici, kritično su, ali stabilno, rekla je Rudd. Marija Zaharova, portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije, izjavila je da je bila žrtva seksualnog uznemiravanja poslanika Leonida Slutskog, kog je nekoliko novinarki već optužilo za takvu vrstu uznemiravanja. Ona je rekla da je Slutski tokom jedne večeri sa drugim zvaničnicama u Sankt Peterburgu rekao neprijatne stvari. Bila sam iznenađena što su ostali prisutni na večeri, ostali nemi i nisu ništa rekli i nisu me podržali, rekla je Zaharova za televiziju NTV.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta, i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koji je i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Gospodine Bakiću, moram reći da sam bio iznenađen kada je prošlog mjeseca Republički zavod za statistiku objavio rezultate ankete o prihodima i uslovima života u Srbiji, prema kojoj je Srbija društvo sa najvećom nejednakošću u Evropi. Stalno slušamo priče o povećanju plata i penzija, o porastu zaposlenosti, o stotinama miliona eura stranih investicija, o sjajnim ekonomskim rezultatima koje Srbija postiže pod vođstvom Aleksandra Vučića, i onda odjednom stiže podatak da 70% zaposlenih prima manje od prosječne zarade. Gospodine Bakiću, da li su vas iznenadili rezultati te ankete?
Nisu, zato što je jedno drugo istraživanje Eurostata, koje je dodatno analizirala koleginica Maja Krek, pokazala da je još gore stanje, jer u stvari po tom istraživanju nekih 80% stanovništva Srbije prima manje od onoga što je prosječna plata. Odnosno, ako je prosječna plata 390 evra, 80% stanovništva prima manje od toga, a 50% stanovništva prima manje od 212 evra. Po tome, 3/4 stanovništva zapravo prima manje od 313 evra. Kada sve to vidite, to je potpuno poražavajuće, katastrofalno stanje. A naravno katastrofalno i ovo do čega je došla zvanična statistika u Republici Srbiji.
Gospodine Stojiljkoviću, kako je Srbija postala evropski rekorder u socijalnoj nejednakosti?
Vi imate odsustvo rasta, imate pri tome jednu klasičnu neoliberalnu populističku politiku koja ide ka tome da i ono što ostaje za raspodeluna raspodeljuje na nekakav način koji bi bio put da se obezbedi kakva takva socijalna kohezija. Imate poresku politiku koja najviše opterećuje najmanje zarade. Tako da to kad kombinujete tih 3 ili 4 faktora dobijete ovo što ste dobili. I dobijete socijalnu strukturu u kojoj imate nekoliko procenata relativno bogatih, onih koji prihoduju 2, 3, 4 hiljade evra mesečno i više. Imate jedan stanak, servisni sloj od 1000 do 3000 evra, koji uglavnom se opredelio ili da ćuti i da služi i aminuje politiku režima, i imate ovih 70 do 80% onih koji su na ivici bede i tu društvenu podklasu 10% onih koji su po svim merilima ispod apsolutne linije siromaštva.
Gospodine Bakiću, gospodin Stojiljković je pomenuo ove koji su na vrhu lestvice zarada. Međutim, ja imam podatak da svega 1% zaposlenih ima prihode preko 900 eura. Naravno, tu ima i oni koji imaju 5-6 hiljada eura. Ali ovi iznad 900 eura, oni da se računaju ti 1%. Međutim, ovdje u Češkoj, gdje ja živim, u svakom tramvaju i autobusu možete pročitati oglas da gradsko saobraćajno preduzeće traži vozače, pazite, i nudi platu od 1300 eura. A češke plate znatno zaostaju za nemačkim i francuskim. Znači, češki vozač tramvaja bi spadao među 1% najbolje plaćenih ljudi u Srbiji.
Tako je. Ako uzmete još par podataka, da je, na primjer, minimalac u Nemačkoj i Francuskoj oko 1.500 evra, vi onda shvatate da je ovdje taj 1% kad se podeli na pola, ona polovina što ima tu oko 1.000 evra, oni su ovdje bogati ljudi, a bili bi sirotinja na zapadu Evrope. S druge strane, imate onih pola procenta na vrhu koji ima zapravo ekstremno dobra primanja. I trenutno sistem u Srbiji podsjeća na jednu izjavu princa od Linja koji je kazao da pare treba tražiti tamo gdje ih ima, a to znači od sirotinje. U Srbiji se upravo to dešava. Dakle, od sirotinje se uzima i ona se pravi još većom sirotinjom nego što je dotad bila, a onda im se recimo pred izbore deli, evo danas sam baš čuo od jedne gospođe koja živi u Kumodražu, da su sada na izborima delili gumene čizme, po kilogram šećera i litar ulja i na taj način kupovali glasače, gazeći im ljudsko dostojanstvo.
Gospodine Stojiljkoviću, kako vi gledate na ovu frapantnu činjenicu da češki vozač tramvaja bi sa svojom platom od 1300 eura bio među 1% najplaćenijih ljudi u Srbiji?
Pa kao osustvo razvoja, kao dugi proces propadanja Srbije koji je započeo još 90. godina i imao sunovratne ekonomske i socijalne posljedice rata, razaranja i onda naslanjanje na to jedne politike koja je politika podilaženja i interesima korporativnog kapitala. Pazite, sa takvom ekonomskom situacijom u kojoj ste u svakodnevnoj tragediji ili drami preživljavanja nestaju kategorije poput profesionalnog integriteta, dostojanstva, stida ili sramota, to je što postaje onako misaona imenica. I tu praktično samo pomeranja na tržištu rada i ekonomski razvoj nešto mogu da promene. Ja se uvijek tu setim onog primjera Rumunije koja je kad je vidjela šta će u seljenju radne snage se desiti sa lekarima i medicinskim sestrama koji su svuda traženi, je podigla plate lekara na neki 2700 evra, a sestri na 900. Vi možete da uđete u bilo koji dom zdravlja i da vidite da vam polovina medicinskih sestara uči nemački. Kad se radi o ovim logikama vođenja politike, a to možemo dokazivati kolega Bakić i vi i ja, praktično vodi nešto što je analogija između Robin Hooda i Superhika. Za razliku od Robin Hooda koji je povremeno uzimao bogatima da bi dao siromašnjima, ovdje se Alan Fordovski Superhik je na delu, on i ono malo uzme siromašnjima da bi dodao još po nešto onima koji su već inače bogati, i to ne logikom preduzetničkog rizika, nego partijskih veza koje imaju pri dobijanju poslova.
Gospodine Bakiću, frapantan je i podatak da 70% građana ima prihode koji su manji od minimalne potrošačke korpe. To znači da skoro 2/3 Srbije živi u siromaštvu. Pa je to moguće?
Nažalost, to je sumorna stvarnost u kojoj Srbija živi. Ovdje su ljudi koji se bave politikom napravili, kolega Stojiljković je to pomenuo, jedan potpuno nakaradni, nepravedni poreski sistem. Porezi su regresivni umjesto da budu progresivni. Na sve načine ova zemlja koja je inače u 19. veku bila, prema rečima engleskog putopisca, raj za siromašnog čovjeka, jer svi su imali ponešto zemlje i predstavljali relativno egalitarno društvo. Od takve zemlje, koja je, razume se, bila egalitarna i za vreme socijalizma, došlo se do toga da smo društvo sa najvećim društvenim nejednakostima u čitavoj Evropi, i onda treba svi zajedno da stavimo prst na čelo, a Boga mi, da potražimo krivce za takvo stanje. A umjesto religije koja je nekad bila opijum za narod, to je sada nacionalizam, doduše opet uz kombinaciju sa religijom, i onda se ljudi zabavljaju time da li su odbranjeni nacionalni interesi, šta je to sa srpstvom i tako dalje, a ne primećuju da dok se bave velikom politikom i da li je Srbija bliže Vašingtonu, Bonu ili Rusiji, oni zapravo bivaju svedeni na najobičnije bednike.
Gospodine Stojiljkoviću, vi ste predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Kako je došlo do toga da danas radnici za mašinama, koji smo nekada zvali radničkom klasom, da su u gorem položaju nego ikad? Plate su im bedne, nikakva prava nemaju, a poslodavci im ponekad mesecima, pa i godinama ne isplaćuju zarade.
Nije to nikad moglo da prođe bez nekakve političke infrastrukture i podrške svemu tome. Mogli bi dugo da pričamo o tome kako je ova zemlja deindustrializowana, kako se vršila privatizacija bez ikakvih kriterijuma, kako je dugo pričana priča o tome da su svaka investicija kakva god došla, dobrodošla, kako je korporativni kapital došao u ogromnu prednost i postao praktično eksteritorijalan. Oni ne moraju da plaćaju nikakve takse, nikakve ekoporeze, ne moraju da ništa plaćaju. Država se susteže da brani kako tako svoje radno i socijalno zakonodavstvo i to se recimo na primjeru štrajkova u Goši ili u Fiat Chrysleru jasno videlo, da vi prihvatate pravila koje strane kompanije donesu. Neka vrsta paradigme za tu vrstu priče je situacija recimo oko Jure i nekakvih drugih firmi u kojima vam je naš premijer, predsjednik, šta god je u kom trenutku bio, uputio jasnu poruku, nemojte da mi galamom oko Jure da sterujete strane investitore.
E, gospodine Stojkoviću, pomenuli ste Juru, to je ona južnokorejska fabrika u kojoj su vlasnici zabranjivali radnicama da odu u toalet pa su morale da nose perene, je li tako?
Tako je, da vam kažem koliko je to tačno, netačno, mi imamo informacije naravno da je tačno, deluje šokantno, ali je meni još šokantnije da je ta ista Jura poklonila nekoliko automobila inspekcije rada. Šta reći?
Gospodine Bakiću, ako je tolika beda, ako su građani toliko frustrirani, ako je tolika društvena nejednakost...
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Zoran Stojković, profesor Fakulteta političkih nauka koji je i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost i Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Zašto onda ljudi uporno glasaju za Aleksandra Vučića? Ovde izuzimam one koje je pomenuo gospodin Stojković, to su ovi koje zapošljava Srpska napredna stranka koja im je dala posao, on će naravno da glasaju. Ali evo, na nedavnim beogradskim izborima Vučić je dobio 45% glasova i daleko iza sebe ostavio opoziciju. Znamo zašto ljudi ne glasaju za razjedinjenu opoziciju, ali zašto i oni koji su siromašni i koji nemaju od čega da žive, glasaju za Vučića u tako velikom broju?
Kazao sam da jedan deo ljudi koji je potpuno izgubio dostojanstvo biva kupljen pred izbore. Ovde stranački aktivisti koji su plaćeni za to da dele ljudima paketiće, idu i dele im paketiće predizborne, malo ulja, malo brašna, gumene čizme, onde gde je malo možda bogati svet, tu i ponešto više daju i na taj način svi smo postali korumpirani. Kada imate jedan iskvareni sistem, on kvari ljudske karaktere i više nemate otpor. Vi smatrate da je normalno da vaš glas košta. I što se onda ne bi stranke takmičile umjesto u onome kakav će im biti program i šta će oni da urade kada dođu na vlast, one se zapravo takmiče ko će koga uspjeti da potkupi. I naravno onaj koji je u vlasti u velikoj je prednosti, jer on ima državne resurse i može da potkupi bolje od opozicionih stranaka. Tako da to je jedan u srži korumpirani sistem koji uništava ljudsko dostojanstvo, ljudske karaktere. To je jedan od razloga. Drugi od razloga, ne može se zanemariti taj klijentelistički odnos, klijentelizam. Ako imate stotine hiljada ljudi u Srpskoj naprednoj stranci, pre nekoliko godina na opštini Voždovac, dok je jedan naprednjak još smeo sa mnom da se viđa, rekao mi je da nekih 70 kusur ljudi je zaposleno, prima platu, a uopšte ne dolazi na posao. I sad pogledajte koliko je opština u Srbiji, dobro, nisu sve velike kao Voždovačka, ali malo ovamo zaposlenih, malo onamo, pa po javnim preduzećima, pa po raznim javnim ustanovama. I na taj način su ljudi vezani. Pa još onda imate ljude koji se zaposle, pa imaju obavezu da čitavu porodicu uvedu u glasače Srpske napredne stranke, pa onda razume se i kumove, prijatelje. Na taj način se širi klijentelistička mreža. Odmah da kažem, i Demokratska stranka je imala vrlo sličan sistem. Ovi su samo to još malo nadogradili. A ono što se desilo Demokratskoj stranci treba da bude naravoučenije i Aleksandru Vučiću. Samo što će njegova odgovornost biti još veća, jer on je kompletnu vlast personalizovao. On će biti kriv za sve, a ne njegova stranka.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama, zašto ovi siromašni koji jedva sastavljaju kraj s krajem, koji ne mogu da zarade za potrošačku korpu, zašto oni glasaju za Aleksandra Vučića?
To je poznat fenomen, još 90-ih, 2000-ih smo se bavili i kolega Bakić i ja i mnoštvo politologa tom temom i fenomenom ostajanja na vlasti po svim objektivnim parametrima neuspešne vlasti. To je prosto kombinacija mogućnosti koje vlast može da deli kroz veće ili manje sinekure plus stanje apatije, poraza i odsustva svake alternative. Ljudi, kad im razgovarate ovako sa njima, oni vam kažu pa da, tačno ti je to. A šta je alternativa? Za koga drugog i za koju šansu? Zar to svi ne rade? Taj mehanizam s kojim sam ja bio suočen dok sam bio godinama u odboru Agencije za borbu protiv korupcije. Vi imate u aktivnim javnim funkcionerima nekih 30.000 ljudi u Srbiji od nivoa direktora osnovnih škola do ključnih pozicija u javnom sektoru i u političkim institucijama. Oni biraju još po nekoliko svojih saradnika, to znači da je to nekakvih stotina hiljada ljudi čija pozicija zavisi od političkog postavljenja. Mehanizam vam je otprilike ovakav. Izaberu vas na neku poziciju i onda vam dosta direktno kažu da vi niste tu samo zbog toga što ste pametni i lepi, nego zato što su vas postavili i onda vi imate odgovarajuće obaveze prema tome da se koriste resursi vaše organizacije za partijske prijatelje, za partijsko zapošljavanje, za to da jedan broj ljudi zaposlite, platite, a da oni rade za partiju, a ne za vašu firmu. I onda, to smo videli kao sindikat u gomili preduzeća, da onda takav čovjek dobija odgovarajuću kvotu sigurnih glasova koje treba da obezbedi, onda on to spusta do poslednjeg predradnika i vi morate dokazati da je taj broj ljudi glasao. Znači, kombinacija apatije, razloga preživljavanja dovode do to nekog broja. Naprednjaci i Vučić to obezbeđuju i drže već nekoliko godina. Pogledajte na nivou Srbije, to je nekih 1.800.000 glasova, to je u Beogradu nekih 350 do 380.000 glasova i oni tu masu drže. S druge strane, opozicija nije pokazala i opozicijnog lidera i nikakvu sposobnost da u tako teškim uslovima, sa tako strateškim neravnopravnošću, naprave program kome mogu da pokažu da imaju realnu alternativu.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Povodom 12. godišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića posetili smo Arhiv Srbije gde je pohranjena njegova lična zaostavština koju pregledamo sa istoričarkom Sanjom Radović. Otvaramo rokovnik gde je pod naslovom Prioriteti zapisano.
19. mart sprečiti nasilnički kriminal jer on pogađa građane. Opet problem korupcije, dakle vidimo da je to bilo vrlo urgentno za rešavanje i da je to bilo u njegovom fokusu. Zatim utaja poreza.
Prelistavamo kartice na kojima Đinđić zapisuje svoja razmišljanja, na jednoj od njih je zabeleženo.
Ljudi koji sebe posmatraju kao žrtve tuđe politike, uvek će ostati žrtve sve dok ne razviju viziju vlastite budućnosti.
Ponedeljak 12. mart emisije za Srbiju 9.30 i 14 sati i video prilog na web stranici slobodnaevropa.org.
Demokratska stranka u Beogradu bira novo rukovodstvo. Danas parlamentarni izbori na Kubi, više od 200 svjedoka u vezi sa trovanjem ruskog špijuna u Britaniji. Danas 12 godina od smrti Slobodana Miloševića. U Srbiji sunčano do 21 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.